Bugün səğat 2-də Qazan Kirməni qırıyındağı Musa Cəlil heykəli yanına yığılan Tatar Milli Hərəkət vəkillərinə şəhər meriyası piket ötkərgə irik birmədi. İctimai üzək jitəkçilərin polisiya tutqarladı. Bu turda Saşa Dalgovun hatınlıq.
Марат Мәліков есіміндегі татар іштимағы үзәгінің Русия президенті Дмитрий Медведевнің Қазанға келу оңайынан ұйыштырырға тілеген пикеті тыйылды. Қазан шәхәрі идәрәсінің тілләріні үстіру һәм іштимағы үйішмалар білән бәйләнішлер бөлігі қызметкәрі Илгиз Сарманов пикетқа рұқсат сұрап язылған ғаризада хата кетуін шул сәбәпле жиынны үткәрергә рұқсат болмауын әйтті. Татар пикетының Медведев килү уңайыннан махсус тыйылуын аңлау авыр түгел, әмма милли хәрәкәт вәкилләренә бу хәбәрне җиткерү авырлыгы Илгиз Сармановка эләкте. Аның белән Зәки Зәйнуллин, Рәүф Ибраһимнар бәхәскә кереп караса да, пикетка рөхсәт бирелмәде.
Яхшызларга, маңгыртларга ни нәрсә? Ге, ана теле, безнекенә кагылмагыз. Мәкерлеген явызыннан үзең сакла, үз телләрен сакласыннар. Тагылмагыз. Туған тіл, иматур тіл, анам тілі, сен мен әмін, шық мейданға қырлық алып, жерлер кезек, Аллах қуат үшін бізге, ерек сілік, ғазиз тілді, құрметтеріп.
Саташа оқытан.
Кім рұқсат
етен? Бұл сізді. Бұл сізді. Бұл
Құрстанда яман, мұна жүр, ұрында отырған татарлар.
Алай бұл қатар.
Құрстан ямансыз.
Зәке абай. Зәке абай.
Ну, кім аузы әйтсен, ұлдыр шайта.
Мен сізге нәрсе болғаныңын айтам. Сіз мені тыңлап отырыңыз. Сіз мені тыңлап отырыңыз. Зәке абай. Таңламасаңыз көрешмесе,
башқаның бүтінісі ұрыспайдасына. Мен сізді уже 15 жыл тыңлаймын.
Зәке абай, мен мындай жыл ярым ғана істеймін, 15 жыл тыңлай алмайсыз.
Сен жыл ярымда уже татарға бір нәрсе де істемедің. Ана жыл келесің де, мына жылы айтпаңыз, бұл айтпаңыз, бұл айтпаңыз, деп айтпаңыз. Біз татарларға ярдәм етеміз.
Біз де оқу керейді, біз рахатланып.
Сегінде,
біз рахатланып бір уақытта бір нәрсе де өткермедік. Сіз бізді ұрыста құранды таппайсыз деп айтып.
Мындай тәртіп бұзушы шокер этим, кем тәртіп бұза?
Нәрсәсі мына дейді, нәрсәсі?
Уведомление китердегіз, китердегіз.
Нәрсәсі қойып
отыр? Сізге жауап болды. Уведомление не соответствует деген. Жаңадан уведомление китерегіз деп жазды. Вақтада алып қалдылар 17 күнне.
Қысқа келмедіңіз, білесіз қашан кім заседание. Не үшін сіздің арттан жерге тиіштіңіз? Не үшін біз ақшалап жүрмейміз біз? Біз ақша үшін жүрмейміз? Халқымыз үшін жүрмейміз? Не келмедіңіз сен жанға? Мен оны әрсәгіз дұрыстың үшін дұрыстағыз дейм. Келерге айдын, просты ішіме ашуын сыймей.
Тиялар, тиялар.
Қарағыз мұна, тіл үстіріп яталар. Тіл үстірі өздері ауызығыз ғасыймас енді тіл.
Мен үстірмен.
Үстіресіз барығызды.
Әнәрсе де қайып шықтысын, шын аңлатып кетігізді.
Өзәрінен сұрайын.
Алар беләләр.
Син
алар беләләр.
Алар
гаризаны дөресез
мәк? Мин килдем генә. Мин заявка бирмәдем. Әйтегез.
Мин әйттем, мин аңлатып тордым монда. Кайда идең, Саша?
Мин юк идем, шул
вот. Аңлатып тордым барыгыз аны.
Ну, әйтеп китегез нә официаль нәрсәдән дә гаеп.
Татар иҗтимагый үзәге пикет оештырып, Дмитрий Медведевтан Казанда тынычлыкның яратылышы фестивален соңгы тапкыр үткәрүне һәм милли мәгариф системасына алып барылган һөҗүмне туктатуны таләп итәргә ниятләгән.
Бүген кеткендә мәгариф өлкәсендә бик күп артка чигенү бар. Менә шул безне беренче битме, без шуңа күрә чыгабыз инде. Татар телен үстерендә сөйләшергә ярамый, язырга ярамый, мәктәптә ярамый. Мәгариф өлкәсенә күп чыгарлар, без нишләргә тиеш? Без хайваннарга да бит бәйдеп әйтергә ир сарыкларга.
Ничә пикет үткәрттермәделәр, сәбәбе нидә?
Сәбәбе без аларга бергә тиеш уведомление. Рәхсәт сорап инде. Әмма әйтү рәхсәт сорау өчен без оставим безвестно сурсәткән вакытта. Алар шунда бер җөмләдә гаеп тапканнар. Әле мин аңламадым, нинди гаеп? Анда дасы күрсәтелгән, урыны күрсәтелгән, сәгате күрсәтелгән. Тагы нәрсә кирәк булган, мин аны аңламыйм. Аны бит аңлап булмый.
Диде Рәүф Ибраһим. Милли хәрәкәт вәкиле Гөлфәния Җәләлева пикетның Медведевнең Казанга килү уңайыннан тыйылуын әйтә.
Без против сотворения мира, чтобы последний раз, чтобы это было проведено. Но аннары безнең бөтен фикеребез ни иде? Милли мәгариф системасын яктан чыгарды тагын.
Сезне ничә үткәрттермәделәр соң?
Менә хәзер Медведев килгән ишендер. Там много будет этих на экскурсии много приезжает, здесь нельзя дип килгән аларга бер хәбәр. Хәзер курыкканнар. Ие, паразит языковның комитетыннан килеп, аны шушатып сөйләп тора.
Шул ук вакытта татар иҗтимагый үзәге башлыгы Галишан Нури Әхмәт, хаманның урынбасары Фәрид Закиевны милиция бүлегенә алып киткәннәр. Аларны Медведев килгән вакытта рөхсәтсез пикет оештыруда гаеплиләр.
Саша